5-րդ. Մի հինգշաբթի, Գրասենյակից վերադառնալիս, Կամիլը իր հետ բերեց քառակուսի ուսերով մի հաղթանդամ երիտասարդի, որին և խանութից ներս հրեց մտերիմ շարժումով։ «Մայր», ասաց նա տիկին Ռաքենին, ցույց տալով երիտասարդին։ «Ճանաչում ես այս պարոնին»։ Պառավ Փերեզակուհին նայեց պարթև հասակով երիտասարդին, փնտրեց նրան իր հիշողության մեջ, բայց ոչինչ չգտավ։ Թերեզը անտարբեր հետևում էր այդ տեսարանին։
«Ինչպես թե», շարունակեց Կամիլը, «չես ճանաչում Լորանին, փոքրիկ Լորանին»։
«Որդին հայր Լորանի, որը Ժոֆոսի մոտերքը հիանալի ցորենի արտեր ուներ. Չես հիշում, նրա հետ դպրոց էի գնում. Ամեն առավոտ իր հորեղ խորտնիցը, որ հարևան էր մեզ, գալիս էր մեզ մոտ, և դու նրան քաղցրեղենով կսված հացի շերտեր էիր տալիս»։
Տիկին Ռաքենը հանկարծ հիշեց փոքրիկ Լորանի, որին գտավ արտակարգորեն մեծացած։ 20 տարի կլիներ, որ նրան չէր տեսել։ Ուզեց մոռացնել տալ իր ապշահար ընդունելությունը հուշերի մի ամբողջ հեղեղով, մայրական իսկական ջերմ փայփայանքներով։ Լորանը նստել էր, նա խաղաղորեն ժպտում էր, պատասխանում էր պայծառ ձայնով, հանդարտ ու համարձակ հայացքներ պտտեցնելով իր շուրջը։
«Պատկերացնում եք», ասաց Կամիլը, «այս անառակը 18 ամիս է ի վեր ծառայում է Օրլեանի երկաթգծի կայարանում, և մենք իրար հանդիպեցինք ու ճանաչեցինք միայն այս երեկո. Դե իհարկե, այնքան ընդարձակ, այնքան մեծ է այս վարչությունը»։
Կամիլը այս դիտողությունն անելիս խոշոր բացեց աչքերը, սեղմեց շրթները, սաստիկը պարզ գալով, որ այդ հսկա մեքենայի մի համեստ պտուտակն է։ Նա շարունակեց, թափտալով գլուխը.
«Օ, բայց նրա վիճակը լավ է, նա սովորել է, ուսում է ստացել, և վաստակում է արդեն 1500 ֆրանկ. Հայրը նրան կոլեջ է ուղարկել, նա ավարտել է իրավաբանականը, սովորել է նաև նկարչություն»։ «Ճիշտ է, չէ, Լորան»։ «Դու մեզ հետ ես ճաշելու»։
«Հաճույքով», համարձակ պատասխանեց Լորանը։ Նա հանեց գլխարկը և տեղավորվեց։ Տիկին Ռաքենը փութաց խոհանոց իր ամանների մոտ։ Թերեզը, որ մինչ այդ ոչ մի բառ չէր արտասանել, նայում էր նորեկին։ Նա երբեք այդպիսի տղամարդ չէր տեսել։ Հաղթանդամ, ուժեղ, թարմ դեմքով Լորանը զարմացնում էր նրան։ Նա մի տեսակի ացմունքով էր նայում նորեկի հարթ ճակատին, սև ու կարծր մազերին, լիքը այտերին, կարմիր շրթունքներին, կանոնավոր դիմագծերով այդ գեղեցկությանը։ Մի պահ իր հայացքը կանգնեցրեց նրա վզի վրա։ Վիզը լայն էր և կարճ, ճարպոտ և ուժեղ։ Ապա նա ինքնամոռացությամբ դիտեց ծնկների վրա տարածած նրա խոշոր ձեռքերը։ Մատները քառակուսի էին, փակ բռունցքը պետք է ահավոր լիներ, և կարող մի հարվածով ցուլը գետին տապալելու։ Լորանը իսկական գյուղացու զավակ էր, մի քիչ ծանր քայլվածքով, մեջքը կլոր, շարժումները դանդաղ և որոշ, հանդարտ ու համարտեսքով։ Հագուստների տակ զգացվում էր կլոր ու մարզված մկաններ, ամրակազմ ու մսոտ մարմին։ Թերեզը զննում էր նրան հետաքրքրությամբ, բռունցքներից մինչև դեմքը, և արագ սարսուռներ էր զգում, երբ ամեն անգամ աչքերը հանդիպում էին նրա ցուլի պարանոցի։ Կամիլը, Բյուֆոնի հատորները և բաժանորդագրված գրքերի 10 սանտիմանոց պրակները փռեց իր բարեկամի առաջ, ցույց տալու համար, որ ինքն էլ էր սովորում։ Ապա կարծես պատասխանելով մի քանի վարկյանից ի վեր իր մտքի մեջ պտտվող հարցին.
«Բայց դու պետք է ճանաչես իմ կնոջը», ասաց նա Լորանի. «Չես հիշում Վերնոնում մեզ հետ միասին խաղացող իմ փոքրիկ զարմուհուն»։
«Կատարելապես հիշեցի և ճանաչեցի տիկնոջը», պատասխանեց Լորանը, ուղիղ նայելով Թերեզի դեմքին։ Այս շեշտակի հայացքի տակ, որը կարծես թափանցում էր մինչև Թերեզի հոգու խորքը, դեռատիկինը մի տեսակ նեղություն զգաց։ Նա ժպտաց բռնազբոսիկ ժպիտով, մի քանի բառ փոխանակեց Լորանի և իր ամուսնու հետ, ապա փութաց իր հորաքրոջ մոտ։ Նա տառապում էր։ Նրանք սեղան նստեցին, և հենց ապուրը ուտել սկսելու հետ միասին Կամիլը պարտք համարեց իր բարեկամով զբաղվել։ Ինչպես է հայրդ, հարցրեց նա։
Ես շատ գիտեմ, պատասխանեց Լորանը, գշտված ենք իրար հետ, ահա 5 տարի է, որ չենք էլ թղթակցում։
Ահ, բացականչեց Կամիլը, նման հրեշային բանից զարմացած։
Այո, այս երանելի մարդը յուրահատուկ գաղափարներ ունի, որովհետև ինքը տևականորեն դատի մեջ է հարևանների հետ։ Ինձ կոլեջ ընդունել տվեց, երազելով, որ փաստաբան կդառնամ, կշահեմ իր բոլոր դատերը։ Հայր Լորանը շահավետ փառասիրություններ միայն ունի, նա կուզենա օգուտ քաղել նույնիսկ իր հիմարություններից։
Իսկ դու չուզեցիր փաստաբան լինել, ասաց Կամիլը, հետսետե ավելի զարմացած։
Ճիշտ ասած, ոչ, պատասխանեց բարեկամը ծիծաղելով։ 2 տարի ձևացրի, թե հետևում եմ դասընթացներին, չզրկվելու համար 1200 ֆրանկ թոշակից, որ հայրս հատկացրել էր ինձ։ Ապրում էի կոլեջի իմ ընկերներից մեկի հետ, որ նկարիչ է։ Ինքս էլ սկսեցի նկարել, դա զվարճացնում էր ինձ։ Հետաքրքիր և ոչ օգնեցուցիչ արհեստ է, ամբողջ օրը ծխում և զվարճաբանում էինք։
Կամիլը մեծ-մեծ բացում էր իր աչքերը։
Դժբախտաբար, շարունակեց Լորանը, այդ չէր կարող երկար տևել։ Հայրս հասկացավ, որ իրեն ստեր են պատմում։ Նա միանգամից կտրեց ամսական 100 ֆրանկ թոշակս և ինձ իր հետ հող փորելու հրավիրեց։ Այդ ժամանակ ես փորձեցի սրբազան պատկերներ նկարել, անշահ և անպիտան առևտուր։ Երբ որոշակի հասկացա, որ քաղցից պիտի մեռնեմ, սատանից օծը ուղարկեցի արվեստը և մի պաշտոն փնտրեցի։ Հայրս անշուշտ շուտով կմահանա, ես դրան եմ սպասում, որպեսզի ապրեմ առանց մատս մատից խփելու։
Լորանը խոսում էր հանդարտ ձայնով։ Նա մի քանի բառով պատմեց հատկանշական մի պատմություն, որն ամբողջովին նկարագրում էր իրեն։ Հիմնականում նա ծույլ էր, արյունախան ձախորժակներով, դյուրին և տևական վայելքների վճռական բաղձանքներով։ Այս խոշոր և ուժեղ մարմինը սոսկ մի պահանջ էր զգում, ոչինչ չանել, և որվա բոլոր ժամերին անգործության ու հափրանքի մեջ թավալ գլոր կար։ Նրա ցանկությունն էր լավ ուտել, լավ քնել, լայնորեն հագուրտ տալ իր կրքերի, առանց սակայն տեղից շարժվելու, առանց որևէ հոգնություն հանձնարնելու։ Փաստաբանի մասնագիտությունը ահաբեկել էր նրան, մյուս կողմից էլ դողում էր հող փորելու մտքից, նետվել էր արվեստի գիրկը, հուսալով, որ այնտեղ կգտնի ծույլին հատուկ մի արհեստ։ Նրան թվում էր, թե վրձինը գործածվող թեթև գործիք է, և հետո նա հավատացած էր հեշտ հաջողության։ Նա երազում էր էժան գնով ձեռք բերված ցոփ մի կյանք, կանանցով լի գեղեցիկ մի կյանք, բազմոցների, կերուխումի և գինարգուքի հանգստավետ մի կյանք։ Այս երազը տևեց այնքան ժամանակ, որքան հայր Լորանը փող ուղարկեց, բայց երբ արդեն 30 տարեկան երիտասարդը իր թշվառությունը նշմարեց հորիզոնի վրա, սկսեց մտածել։ Նա իրեն թույլ էր զգում զրկանքների առաջ, հանուն արվեստի թեկուս խոշորագույն հաղթանակի։ Նա չէր հոժարի մեկ օրով իսկ առանցացի մնալ, և ինչպես ինքն էր ասում, նա նկարչությունը գրողի ծոցն ուղարկեց այն օրը, երբ հասկացավ, որ այն երբեք գոհացում չէր կարող տալ իր անհագուր դախորժակների։ Նկարչական իր առաջին փորձերը մնացել էին միջակությունից ցած։ Նրա գյուղացու աչքը բնությունը տեսնում էր ձախավեր հայացքով։ Նրա աղտեղի վատ կառուցված ծիծաղելի կտավները խրտնեցնում էին ողջ քննադատությանը։ Պետք է ասել, որ որպես արվեստագետ նա շատ մեծ կարծիքի չէր իր մասին, այնպես որ չափից դուրս չհուսալեքվեց, երբ հարկ եղավ դեն գցել վրձինները։ Նա իրոք ցավեց միայն իր դպրոցական ընկերոջ արվեստանոցի համար, այդ ընդարձակ արվեստանոցի, ուր ինքն այնքան հեշտանքներ էր վայելել 4-5 տարի։ Նույնքան ցավ զգաց այն կենթանի մոդել կանանց համար, որոնք մերկ ցուցադրվում էին իր առաջ, նկարվելու համար, և որոնց կմահաճույքները իր կսակի հնարավորություններից չէին անցնում։ Անասնական վայելքների այդ աշխարը նրա մեջ թողել էր մսի այրող պահանջներ, սակայն նա իրեն վատ չզգաց նաև պաշտոնյայի իր ասպարեզում։ Շատ լավ էր ապրում անբանի կյանքը, սիրում էր օրը օրին կատարվող այդ աշխատանքը, որ նրան չէր հոգնեցնում և հաճելիորեն թմրեցնում էր միտքը։ Միայն երկու բան զայրացնում էին նրան՝ կանանց պակասը և ճաշարանների 18 սու արժող կերակուրները, որոնք չէին գոհացնում իրան կուշտախորշակը։ Կամիլը լսում էր նրան, նայում անփորձի ապշությամբ։ Այդ տկար տղան, որի մեղք ու հոգնաբեկ մարմինը երբեք չէր ունեցել տենչանքի ցնցում, մանկամտորեն երազում էր իր ընկերոջ նկարագրած արվեստանոցի կյանքը։ Նա մտածում էր իրենց մերկ մարմինը ցուցադրող կանանց մասին։ Նա հարց տվեց Լորանին. «Ուրեմն, ասաց նա, եղել են այնպիսի կանայք, որոնք իրենց ներքնաշապիկը հանել են քո առաջ»։
«Իհարկե», պատասխանեց Լորանը, ժպտալով և նայելով սաստիկ գունատված թերեզին։
«Դա տարօրինակ տպավորություն պետք է գործած լինի վրատ», շարունակեց Կամիլը մանկական ծիծաղով։ «Ես անհարմար պիտի զգայի. Առաջին անգամ երևի դու ապշեցիր»։
Լորանը տարածեց իր խոշոր ձեռքերից մեկը, որի ափին էր նայում ուշադիր։ Նրա մատներով անցան թեթև սարսուռներ, և կարմիր լույսեր ծավալվեցին իր այտերի վրա։
«Առաջին անգամ», շարունակեց նա, կարծես ինքն իրեն խոսելով, «կարծեմ ինձ շատ բնական թվաց. շատ զվարճալի է այդ սատանի արվեստը, միայն թե ոչ մի սու չես վաստակի. իմ մոդելը մի շիկահեր պաշտելի էակ էր, ամուր լուսափայլ մսերով, հոյակապ կրծքով ու այնպիսի լայն զիստերով, որ…»
Լորանը բարձրացրեց գլուխը և իր առաջ տեսավ թերեզին լուռ ու անշարժ։ Դեռատի կինը նայում էր նրան հրաբոր փայացքի սևեռումով։ Նրա սև մութ աչքերը կարծես երկու անհատակ վիհեր լինեին, մինչ կիսաբաց շրթների արանքից նրա բերանի մեջ նշմարվում էին վարդագույն ցոլքեր։ Ինքն իր վրա կծկված, կարծես խորտակված, նա լսում էր. Լորանի հայացքները սահեցին թերեզից Կամիլին։ Նախկին նկարիչը զսպեց ժպիտը և խոսքն ավարտեց մի շարժումով, լայն ու վավաշոտ մի շարժումով, որին երիտասարդ կինը հետևեց հայացքով։ Աղանդերին էին հասել, երբ տիկին Ռաքենը իջել էր խանութ մի հաճախորդուհու սպասարկելու համար։ Երբ սեղանի սփռոցը վերցրին, մի քանի րոպեից ի վեր մտածկոտ դարձած Լորանը հանկարծ դիմեց Կամիլին։
«Գիտես ինչ», ասաց նա, «պետք է քեզ նկարեմ»։
Այդ միտքը հմայեց տիկին Ռաքենին և նրա որդուն։ Թերեզը մնաց լուռ։
«Այժմ ամառ է», ասաց Լորանը, «և քանի որ մենք գրասենյակից դուրս ենք գալիս ժամը 4-ին, ես կարող եմ այստեղ գալ երեկոյան և 2 ժամ նկարել. դա կտևի ընդամենը 8 օր»։
«Ճիշտ այդպես», պատասխանեց Կամիլը հրճվանքից կարմրած։ «Մեզ հետ էլ կճաշես. մազերս կկանգրացնեմ և կհակնեմ սև ռդեն գոտս»։
Հնչեց ժամը 8-ը. Գրիվեն և Միշոն ներս մտան։ Օլիվիեն և Սյուզանը հետևեցին նրանց։ Կամիլը իր բարեկամին ներկայացրեց բոլորին։ Գրիվեն կծեց շրթները։ Նա ատում էր Լորանին, որի աշխատավարձն իր կարծիքով շատ արագ էր բարձրացել։ Բացի այդ, մի նոր հյուրի մուտքը այդ շրջանակից ներս մի ամբողջ պատմություն էր։ Ռաքենների հյուրերը չէին կարող առանց մի քիչ սառնության ընդունել մի անծանոթի։ Լորանը իրեն պահեց բարեկիրթ տղայի պես։ Նա ըմբռնեց դրությունը, ցանկացավ դուրեկան լինել, միանգամից իրեն ընդունելի դարձնել։ Նա պատմություններ պատմեց, զվարճացրեց երեկույթը իր բարձր և բամբ ծիծաղով, և շահեց նույնիսկ Գրիվեի բարեկամությունը։ Այդ երեկո Թերեզը չխորհեց իսկ խանութ իջնելու մասին։ Մինչև ժամը 11-ն ամնաց իր աթոռի վրա, խաղում էր ուզերություն, խուսափելով հանդիպել Լորանի հայացքների, որն ի դեպ չէր էլ զբաղվում նրանով։ Այդ տղամարդու արյունաբորբ խառնվածքը, նրա հնչեղ ձայնը, կուշտ ծիծաղը, նրանից բուրող բարկ ու հզոր բուրմունքը խռովում էին դեռատի կնոջը և նրան նետում էին ինչ-որ ճղային անձկության մեջ։